Staňte prosím a príjmite požehnanie. Vy, ktorí pochybujete, i vy, ktorí veríte. Vy, čo ste ďaleko, i vy, čo ste blízko. Nech sa nám toto miesto i tento čas stane stretnutím v Božej skutočnosti, stretnutím so sebou i stretnutím s druhými. Nech nás Boh oslobodí slobodou ducha. Pozbaví nás pravdy, ktorú máme, a uvedie do pravdy, ktorej náležíme. Pozbaví nás lásky, ktorú vlastníme, a uvedie do lásky, ktorej patríme. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Môžete si sadnúť. Vítajte v kaplnke. Nech je toto miesto a tento čas pre nás miestom a časom ticha. Nech nás cez mlčanie úst vedie k mlčaniu srdca. Nech je toto miesto a ten čas pre nás miestom a časom sústredenia. Našu pozornosť nech odvráti od toho, čo zaniká, a upriami ju k tomu, čo zostáva navždy. Nech je pre nás toto miesto a ten čas miestom a časom ohňa. Roztratené plamienky našej túžby nech sústredí v Bohu, nech nami prenikne duch a roznieti v nás skryté plamene. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo v Tebe je plameň života, iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Toto je pôst, ktorý sa mi páči. Uvoľňovať nespravodlivo nasadené putá, rozlámať jarmo otroctva, prepustiť utláčaných na slobodu a rozbiť každé jarmo, lámať svoj chlieb hladujúcemu, zaviesť do domu biedných tulákov. Preto, keď uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojím príbuzným ho neskrývaj. Vtedy zažiari tvoje svetlo ako zora a tvoja rana sa rýchlo zacelí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a za tebou sláva Hospodina. Vtedy budeš volať a Hospodin ti odpovie. Budeš volať o pomoc a on ti povie, tu som. Ak odstrániš zo svojho stredu jarmo, ukazovanie prstom a zlomyselné reči, ak sa k hladnému štedro zachováš, ubytú dušu nasýtiš. Potom vyjde vo tme tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie. Hospodin ťa bude neprestane sprevádzať, tvoju dušu nasýti na vyprahnutých miestach, spevní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada a vodný prameň, ktorého vody ťa nesklamú. Vybudujú sa tvoje dávne rumoviská, bude sa stavať na základoch dávnych pokolení. Budú ťa volať opravár trhlín a obnovovateľ ulíc na bývanie.
Staňte prosím, budeme sa modliť. Drahý Bože, ďakujem ti za to, že ty si ten, ktorý opravuješ naše trhliny, ty si ten, ktorý nás zasycuješ, ty si ten, ktorý nám dávaš piť, keď sme smední. Ďakujem ti za to, že ty si ten, ktorý nám staviaš domy. Ty si ten, ktorý nás povzbudzuješ, keď klesáme. Ty si ten, ktorý nás nikdy nedolomí, keď sme nalomení, ale naopak vedieš nás k tomu, aby sme išli ďalej v tvojej sile. Ďakujem ti za to, ďakujem ti za dnešný deň a chcem ťa poprosiť, aby si bol svojim duchom medzi nami aj teraz milostivo prítomný a aby si sa dotýkal našich srdc, našich myslí. Amen.
Keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce si postaví napravo a capov naľavo. Potom kráľ povie tým po pravici. Poďte, požehnaný môjho otca. Zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma. Bol som nahý a priodili ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Vtedy mu povedia spravodlivý. Pane, Kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichylili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? Kráľ im odpovie: Amen, hovorím vám. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým po ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečený, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a neprichýlili ste ma. Bol som nahý a nepriodili ste ma. Bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni odpovedia: Pane, kedy sme ťa videli hladného, alebo smedného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti? Tu im on odpovie: Amen, hovorím vám. Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili. A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.
Ešte raz vás pozdravujem túto vlastne už predposlednú prázdninovú nedeľu. A keďže v lete cez prázdniny sa veľa cestuje, tak začnem aj ja tak cestovateľsky. Začiatkom leta, kedy v júni, sme s mojou manželkou Natáliou strávili pár dní v Amsterdame. A toto mesto, Amsterdam, býva synonymom všeličoho, no len zriedka, ak vôbec niekedy, hlbokej duchovnosti. Amsterdam býva skôr spájaný so slobodou, s hippies, s trávou v coffee shopoch a s prostitútkami vo výkladoch. Oveľa častejšie s týmto, než so spiritualitou. Napriek tomu nám práve toto mesto dalo zaujímavú lekciu duchovnosti. V samom centre Amsterdamu sa nachádza miesto, ktoré sa nazýva Begijnhof. Ak ste boli v Amsterdame, určite to nie je pre vás nič nové. Ide o jediný stredoveký dvor v meste a zároveň o jednu z mála katolíckych ustanovizní v tomto liberálne protestantskom prostredí. Begijnhof vznikol v 14. storočí, 1348, ak sa nemýlim, ako komunita slobodných žien, ktoré sa rozhodli oddať hlbokej spiritualite, no zároveň žiť a pracovať vo svete. Čiže nebol to kláštor, konvent, tie beguinky, ako si hovorili, mohli kedykoľvek odísť a založiť si rodinu a bolo to v poriadku. Tento Begijnhof takto funguje až dodnes, vďaka typicky amsterdamskej verzii reformácie. Napriek tomu, že v tom čase, keď bola reformácia, v tom čase bolo mesto obliehané krutou katolíckou armádou a všade inde v Európe išlo o život, v Amsterdame si povedali, že úplne bude stačiť, ak katolíci sa stiahnu z verejných priestorov. Stačí, aby ich nebolo príliš vidieť. A to je v poriadku. Tak vzniklo v tomto meste viacero tzv. Takých tajných katolických kostolov a kaplniek. Najznámejšia z nich sa volá, dodnes funguje, sa volá kaplnka Panny Márie v Podkroví napríklad. A jedna z nich je aj v tom Begijnhofe. Zvonka máte pocit, že to je normálny dom a vo vnútri je kostol so všetkým, čo k tomu patrí. No a amsterdamskí obchodníci a moreplavci boli šikovní a rozumní ľudia, no vieroučné spory sa rozhodli jednoducho neriešiť. Dôležitejšie pre nich boli celkom obyčajné ľudské vzťahy. Radšej sa snažili priebežne riešiť praktické problémy, ako napríklad chudobu, nedostatok potravy, hygienu, lekársku starostlivosť a takéto veci. A postupovali tak nielen voči katolíkom, ale aj voči Židom, ktorí sa tam presťahovali z Portugalska v tom čase, kde v Portugalsku sa im nežilo ľahko, ale napríklad aj voči anabaptistom. ktorí sa v 15. storočí rozhodli v stave duchovného vytrženia zbaviť nielen majetku, ale aj všetkého šatstva. A mestom kráčali úplne nahý, demonstrujúc tak oddanosť voči Kristovi zrejme. Inde ich za toto protestanti a katolíci rovnakou mierou zabíjali, využívali si veľmi perfídny spôsob, taký, že ich topili v riekach poviazaných. Ale tu v Amsterdame ich len zadržali a predpokladám s istou dávkou donucovacích prostriedkov ich obliekli v tom nejakom väzení alebo kde a pustili ich na slobodu. Kúsok od toho Begahenhofu je Oude Kerk, že starý kostol v preklade, ktorý dominuje celému centru mesta. Patrí reformovanej cirkvi, no bohoslužby v ňom už bývajú len zriedka, len na nejaké sviatky. V bezprostrednej blízkosti toho kostola, na uliciach, ktoré majú také mená, ako že ulica Svätej Anny, ulica Paternoster alebo ulica Kristovej krvi, sa rozprestiera to, čomu sa dnes hovorí Red Light District, teda prostitútky vo výkladoch. V kostole sa dozvedáme z takých materiálov, ktoré tam sú, prečo to tak je. Je to tak preto, lebo kostol, jeho farári aj návštevníci sa na tieto ľahké ženy pozerali v prvom rade ako na ľudí a keď bolo treba, dávali im jedlo, pomáhali im s deťmi, zabezpečovali im zdravotnú starostlivosť. Dnes to za nich robí mesto. Prečo to tu všetko spomínam? Jednak preto, že sa nám páčilo v Amsterdame, ale to nie je ten hlavný dôvod. Obyvatelia Amsterdamu si v minulosti aj v súčasnosti často povedali ono klasické, legendárne české, že to neřeš. V obsiahlej knihe o histórii tohto mesta som sa dočítal, že všeobecne vžitá predstava o Amsterdamčanoch ako o extrémnych liberáloch nie je pravdivá. Vždy to boli a dodnes vraj sú vo svojej podstate ľudia veľmi konzervatívni. Keďže mesto bolo oddávna otvorené voči svetu, medzi konzervatívne hodnoty jeho obyvateľov patrila aj tolerancia, teda ochota prakticky pomáhať aj bez toho, aby to mali filozoficky či teologicky zdôvodnené. No a teraz sa ostrým filmovým strihom vráťme k textom, ktoré sme tu čítali pred chvíľkou. Telefóny fungujú. Ten prvý z nich bol úvodom k druhému textu, ktorý je jeho zosilnenou ozvenou a zároveň je tvrdým orieškom aj pre pomazanejšie hlavy, než som ja. Hoci tak na prvý pohľad vôbec nevyzerá. Ten prvý text z proroka Izaiáša, ktorý tu Janka čítala, hovorí o tom, že duchovné rituály, v tomto prípade pôst, sa míňajú účinkom, ak ich nesprevádza starostlivosť o chudobných, cudzincov a o tých, ktorým chýba sloboda. Hovorí sa tam, že treba rozbiť jarmo otroctva, lámať chlieb hľadujúcemu, štedro sa k nemu zachovať, zaviesť do domu biedných tulákov, zaodiať nahého, dokonca radikálne, neskrývať sa pred príbuznými. Len a len vtedy, ak toto bude súčasťou tvojho náboženského života, tvojej spirituality, naznačuje Hospodín, dosiahne ona, tá spiritualita, svojho cieľa. Píše sa tam, že Hospodín sa ti ozve a povie, tu som. A nie len to, tá spiritualita získa novú kvalitu. On sám, Hospodín, sa ti dá napiť, on ti postaví dom, on ťa naučí žiť v slobode a z teba samotného spraví zdroj požehnania. Až do takej miery, že sa to stane tvojim menom, budú ťa volať opraviteľom ciest, alebo opraviteľom trhlín, obnovovateľom ulic. Ako keby Pán Boh Izraelcom hovoril, že to, že sú vyvolený národ, to, že sa im zjavil samotný Hospodín, že ich vyviedol z otroctva a priviedol do zasľúbenej zeme, neznamená, že sú nejakou vyššou duchovnou kastou. Naopak, ich duchovný život je vždy aj o pomoci núdznym a aj o starostlivosti o znevýhodnených. Bez toho nemá zmysel, hovorí Hospodín Izraelcom. Ten druhý text z Matúšovho evanjelia je obsahom veľmi podobný, no svojim kontextom je výrazne zosilnený. Vrcholia ním totiž Ježišove slová o posledných časoch, ktoré sú obsiahnuté v 24. a v 25. kapitole Matúšovho evanjelia. Začína sa to predpoveďou o zbúraní Jeruzalemského chrámu, Ježišova reč pokračuje nie celkom, alebo nám nie celkom jasnými charakteristikami posledných dní, v ktorých sa preplieta predpoveď skaz Jeruzalema, ktoré sa mnohí z jeho poslucháčov dožili, s eschatologickou víziou, s koncom dejín. Za tým nasleduje výzva k bdelosti a tri známe podobenstva. O vernom a nevernom sluhovi. Verný sluha je ten, ktorý kým pán, majiteľ povedzme pozemkov alebo toho domu odišiel, povedal, že sa vráti, tak verný je ten, ktorý s tým počíta, že ten pán sa jedného dňa vráti a preto verne spravuje jeho majetok. Neverný si povie, že nevracia sa, možno sa už vôbec nevráti. Môžem sa správať, ako keby sa už ani nemal nikdy vrátiť. To je jedno. Druhé je o 10 pannách. To poznáte, 10 panien išlo vítať ženícha, ale len 5 z nich si zobralo zo sebou dostatok oleja do lámp. A teda, keď prišiel ženích, tak tie, čo nemali olej do lámp, tak sa vlastne nemohli dostať na tú hostinu, nemohli vítať ženícha. Kruté podobenstvo. A posledné z tých troch podobenstiev je podobenstvo o talentoch alebo hrivnách, ktoré hovorí o tom, že zase pán, myslí sa zrejme Boh, rozdelil svojim sluhom hrivny alebo talenty, porozdeľoval im, nie každému rovnako. A tí sluhovia s tými talentami či hrivnami rôznym spôsobom naložili. Tí, ktorí sa snažili rozmnožiť to, čo dostali, rozvinúť, tak tí boli odmenení, tí dostali nakoniec ešte väčšiu odmenu. Tí, čo sa snažili len to nejak tak zachovať, len to nejak tak doklepať do konca, tak tí boli potrestaní. Bolo od nich zobraté aj to málo, čo mali. No a po týchto veľmi ostrých, veľmi takých, ja som vždy vnímal tieto podobenstvá ako dosť nepríjemné, teda neviem si s nimi príliš poradiť, ale oni nie sú vrcholom. Vrcholom je to, čo tu bolo čítané. Za nimi Ježiš hovorí svojim učeníkom o tom, čo bude na poslednom súde. Neuvádza to ako podobenstvo, vyzerá ako keby hovoril celkom realisticky. A to, čo hovorí, je veľmi prekvapivé. Nie len pre nás, ale pre celé generácie veľkých teológov a vykladačov písma. Ja som si dnes ráno urobil také, tak som hľadal všelikde inšpiráciu a pozeral som sa, chcel som vedieť, čo o tomto texte, o tých ovciach a capoch, hovoria veľkí teológovia, vykladači písma. A zistil som, že skoro nikto o to, tak systematicky tí, čo komentujú celý nový zákon, tak o tom hovoria niečo, ale tí sú väčšinou z 19. storočia. Ale tí starší o tom príliš nerozprávajú. Akurát statočný Calvin to nepreskočil, iní to normálne preskočili. Nič o tom nehovoria. Akurát Calvin sa k tomu vyjadruje, ale človek, keď to dnes číta, pri všetkej úcte voči Calvinovi, ktorú ja teda veľmi prechovávam, tak má pocit, že vidí teologického gymnastu, ktorý sa snaží obísť niektoré nepríjemné veci, ktoré tam vidí v tom texte. No, suma Ježišovho učenia o konci vekov je totiž prostá, znepokojivá a hrozivá. Prostá je v tom, že to sa skutočne všetky tie komplikované nariadenia, príkazy a zákazy, 5 kníh Mojžišovho zákona, teologické úvahy, toto všetko sa má naozaj zredukovať do týchto prostých, zdanlivo samozrejmých maxím, že keď je niekto smedný, tak daj sa mu napiť. Tak na čo je tá Biblia celá, ten starý zákon? Ak len toto je dôležité. Zaujímavé. Je to znepokojivé, pretože hoci hlavne v dnešnej také nenáboženskej dobe, to znie veľmi lákavo, že teda nezáleží na nejakých, na príslušnosti k cirkvi, poviem to takto, ale na akte milosrdenstva. Znie to veľmi tak ako lákavo, pokiaľ samého seba vidíte ako ovcu. Ale tam sú dve skupiny. A keď sa človek nad tým zamyslí, nie je celkom isté, do ktorej patrí. No a ale kde je spasenie z viery potom? Keď sa všetko posudzuje podľa toho, ako pomáhame iným ľuďom. Kde je istota, či aspoň nádej večného života. A nakoniec je to aj hrozivé, tieto slova sú hrozivé, pretože ak si položíme ruku na srdce, tak vieme, že veru patríme asi medzi tých capov. Trošku aj pomáhame núdznym, aj nejaké šaty dáme z času na čas do zbierky pre chudobných. Na Facebooku sme dokonca radikálne na strane Rómov a imigrantov, ale tušíme, že to veru asi nie je úplne tým našim ozajstným životným postojom. Čo tu vlastne Ježiš hovorí v tomto príbehu? Hovorí, že podmienkou na to, aby človek, citujem, zaujal kráľovstvo pripravené od založenia sveta, nie je krst, cirkevná príslušnosť, frekvencia návštev kostola ani nič podobné. Kľúčové je nasýtenie hladného, napojenie smedného, zaodiatie nahého, prijatie cudzinca, návšteva chorého a väzneného. To je dôležité. Zároveň hovorí to, ešte nie je to ako keby to nestačilo. On hovorí, že toto je dôležité, ale dôležité svoju rolu to hrá vtedy, keď to urobíte tak, že o tom ani neviete v podstate. Keď to urobíte nie programovo, ale nevdojak. Že ani vlastne si to neuvedomujete. Bez veľkých úvah. A hovorí tiež, že tým hladným, smedným, nahým, uväzneným, chorým je samotný Ježiš Kristus. Že to on tam je v týchto ľuďoch. Hovorím, na jednej strane to je veľmi také príjemné čítanie, ale keď sa nad tým zamyslíme, tak aspoň ja si kladiem otázku, že či ale nie je lepšie najprv premyslieť, aké sú príčiny hladu vo svete, než nasýtiť nejakého hladného žobráka. Hlad má rôžne, to je zložitá vec predsa. Nebudem len akože podporovať niekoho, čo keď ten človek to potom zneužije, alebo nevyrieši to problém hladu, alebo smedu. Nie je správne najprv porozumieť, prečo sú ľudia bez domova, a až potom, keď tomu rozumieme, až potom prípadne si kúpiť notabene od niekoho? Nie je správne presadzovať, neviem síce, ako sa to úplne dá, demokraciu a prosperitu v krajinách, ako je Líbia, Irak alebo Južný Sudán a neprijímať stadiaľ utečencov, aby si tu u nás náhodou nezvykli. Nehovoriac o väzňoch, veď tu nie je napísané, že tí, ktorí pôjdu navštíviť, že nespravodlivo uväznených politických väzňov, ale väzňov ako takých. Väčšina väzňov vtedy aj dnes bola v tom väzení viac menej oprávnene. Nie všetci určite, ale väčšina áno. Tak ešte týchto máme navštevovať? Myslím si, že Ježišovi ide o nastavenie našej mysle, nášho vnútorného zraku. Nie je to pritom u ňoho nič nové. Už v príbehu o milosrdnom Samaritánovi o tom hovoril. Už keď postavil medzi učeníkov malé dieťa, keď oni riešili veľké teologické úvahy a postavil malé dieťa a povedal, že to, ak keď budete ako toto malé dieťa, tam čo sedí, tak vtedy budete mojimi učeníkmi. Keď inokedy stretli slepého žobráka na ulici, učeníci si ho všimli si ho a okamžite ho využili ako tému veľmi zaujímavej teologickej dišputy. Pýtajú sa Ježiša, toto je zaujímavá vec teraz. Pozri sa na toho slepého človeka, od narodenia je slepý. Zaujímavá je táto vec. Zhrešil on alebo jeho rodičia? To je otázka. A Ježiš odpovedá, že nezrešil ani on, ani jeho rodičia, ale stalo sa to na to, aby sa na ňom zjavili skutky Božie. A následne ho uzdravil. To sme celí my, aspoň ja teda, ak môžem za seba hovoriť. Radi premýšľame o veľkých veciach, snažíme sa ich ako kebyže riešiť, vo svojej hlave teda hlavne. Ale pod našim radarom sa strácajú veci, ktoré sú v skutočnosti najdôležitejšie, lebo sú to normálni, obyčajní ľudia. O C.S. Lewisovi sa hovorí, že raz išiel po nejakom meste, asi to bol Cambridge alebo Oxford, a videl žobráka, išiel s niekým, videl žobráka a dal mu nejakú mincu. Možno, že jednu libru, neviem. A ten, ktorý s ním išiel, mu hovorí, počúvaj, neblázni, však vieš, čo ten s tými peniazmi urobí? On pôjde a opije sa. A C.S. Lewis povedal, nevadí, však ja by som s nimi urobil to isté. Takže toto je ten postoj. Správny postoj. Prečo je vo svete chudoba? Prečo sú vojny a hlad? Pre aké ekonomické zriadenie najlepšie? Ale aj otázky typu, že kde sú korene tzv. Rómskeho problému napríklad? Alebo aj otázka, sú partnerstva osôb rovnakého pohlavia biblicky akceptovateľné? To sú všetko zaujímavé otázky a je dobré o nich z času na čas premýšľať. Ale niekedy, ako keby Pán Boh hovoril to, čo mu tak dobre porozumeli tí obyvatelia Amsterdamu. Hovorí, že to nerieš. Radšej sa snaž pomôcť ľuďom okolo seba. A na záver ešte taký malý, ale myslím si, že dôležitý dovetok. Tie Kristove slová sú naozaj hrozivé. Kto z nás môže povedať, že ich naplňa? Chce Kristus, aby sa v našich srdciach zakorenil strach namiesto nádeje? Chce nás týmto príbehom vystrašiť? Že by to robil tento môj telefón? Mám si dať, že... Ja si iba pozriem, že koľko je hodina, keďže už končím, môžem si ho dať dovačku teraz. Aby som nebol dlhý, to je len preto som ho tu mal. Myslím si teda, že možno nás chce vystrašiť, ja neviem, ale myslím si, skôr sa mi zdá, že nie. Keď totiž čítame ďalej, tak hneď po tomto, po týchto zvláštnych Ježišových slovách, Matúšovo evanjelium pokračuje popisom udalostí, ktoré viedli priamo k ukrižovaniu Ježiša Krista a k jeho následnému zmrtvých vstaniu. Dokonca ako keby ten Matúš to tak zeditoval zaujímavo, že hneď tam následná epizóda, ktorá sa odohrá, je tá, kde Ježiš s učeníkmi sú na návšteve a žena, pravdepodobne Mária Magdaléna, bývalá prostitútka, Ježišovi urobí takú vec, že rozbije nejakú voňavku drahú, olej voňavý, poleje mu nohy a umýva mu nohy tým olejom. Tam je napísané, že ten olej stál nejaký 300 denárov. 300 denárov je 300-krát priemerná denná mzda. Neviem to rýchlo spočítať, koľko to je. Veľa peňazí, no. Veľa peňazí to je. Tak 300-krát denná mzda. No. Tak toto rozbila a ozvali sa niektorí učeníci. V inom evanjeliu je dokonca menovite ten, ktorý sa ozval, to konkrétne Judáš, a hovorí, že ale však mohli sme chudobným dať predsa. Presne, hneď aplikuje tento príbeh, ako keby toto rozprávanie. Však chudobní sú tu. Ale Ježiš mu nechytí stránku. Ježiš povie, že nie, toto je veľmi dôležité, čo ona urobila, táto žena. Urobila to na môj pohreb a bude sa spomínať stále, pokiaľ sa tento príbeh bude rozprávať. A zdá sa mi, že to je ako keby také vyváženie tej hrozivosti toho príbehu o ovciach a capoch. Len vďaka Ježišovi Kristovi, ktorý za nás, hladných, smedných, chorých, nahých či odsúdenia hodných, ale aj za nás, ktorý sa o nich tak málo staráme, dal svoj život. On je ten baránok, ktorý na seba zobral údel capov, aby im tak otvoril večnosť určenú ovciam. A to je veľká vec. Život je tanec príjmania a dávania. Sami seba sme prijali z tajomstva, všetko, kým sme, je Božím darom. Boh sa nám dáva v mystériu bytia, v dare poznania, v láske, v slobode, v zmysle slov, vo význame našich činov. My sa dávame Bohu v slobodnom rozhodnutí srdca. Bože, dostali sme od Teba samých seba. Život zrodený z človeka pre pominuteľnosť človeka, život zrodený z Boha pre nesmrteľnosť Bohu. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
Drahý Pane, vďaka Ti za tento čas, vďaka Ti za toto miesto. Vďaka Ti za ten silný príbeh, za tie ťažké slová. Pane, často tu máš mnoho analytikov. My často, keď vidíme chudobných, núdznych, hoci koho, kto potrebuje, tak rozmýšľame až príliš. Analyzujeme, mudrujeme. Snažíme sa pochopiť, vidíme to rozumom, ale necítime to srdcom. Pane, prosím, daj nám schopnosť vrátiť sa do detstva, stať sa deťmi, vnímať srdcom potreby ostatných a bez toho, aby sme to analyzovali, im pomôcť. Amen.
Nech nás požehná trojediný Boh. Nech otvorí naše oči, naše srdcia. Nech nás učí vnímať potreby ľudí okolo nás. A nech nám dáva svetú schopnosť pomáhať a milovať. a nakoniec nech nás dovedie do svojej slávy. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Keďže sú prázdniny, tak káva, čaj a keks nie sú. Ešte teraz a ešte ani budúci týždeň nebudú. Tu sú oznámy. Na budúci týždeň bude mať homíliu na večerných aj na dobednejších bohoslužbách Jozef Sýkora. Takže vás srdečne pozývame.